Ja, bare å få skynde dere med pizza og brus. Glutenfri på den siden, vegetar. Vegetar er her. Ja, bare ta den med. Bare gå, hent pizza, og så sitter vi der.
Det er det. Stack them up.
Hello? Arne? Hører du meg? Vegetar? Her er det vegetar. Det er... Hva var det du sa? Den er biff og... jalapeno. Ok, folkens, er det noen som er glutenfri? Den står på den siden. Glutenfri? Vegetar pizza her. Får du ikke oss? Ja, det er bra.
Har du ikke kjøpt noe bedre pizza?
Hva det var? Nei, det er litt synd dere ikke har... Ja, ikke sant. Ja, vi starter om 2 minutter. Ja, ha det.
Det er ikke noe
pinnetil.
Nei,
det er ikke noe pinnetil. Nei, det er ikke noe pinnetil. Ok, nå må dere fort dere litt. Her. Skal vi begynne? Ja. Thank you.
Må gjøre mic-check. Hører dere meg oppå, oppover I salen? Det bra.
Christian? Det grei lyd der? Ja. Arne? Ok, da vi på plass.
Jeg tror jeg må bare ta den av.
Ok, da ønsker jeg dere velkommen til invitert foredrag fra Kjartan. Mange av dere møtt en indirekte, I hvert fall på eksamener. Det noen dere skal imponere med deres koding? Det ikke meg, det Kjartan. Han jobber som sensor både for Ålesund, Trondheim og Gjøvik, både for programmering 1 og 2. Ikke sant? Bortsett fra den, han har vært med på masse flinke prosjekter, utrolig spennende prosjekter, som man skal snakke om. Jeg skal ikke spoile den. Det sagt, jeg ønsker velkommen til Kjartan, og skal jeg gi ordet til Kjartan nå.
Ok, takk for det. Da var lyden grei. Så det jeg ble spurt om av Kiran var om jeg kunne komme og snakke litt om programmering. Det ganske løst tema. Men det jeg tenker jeg skal si litt om spesifikt da, litt tips og triks for dere som har tenkt å begynne å jobbe med systemutvikling, eller enda mer spesifikt, dere som har tenkt å gå ut og programmere datamaskiner. For det har jeg gjort ganske mye av. Men det skal være litt gøy også, så jeg har tenkt også å vise dere litt datamaskinhistorie for å sette ting litt I kontekst. Og det litt for å vise dere hvor jeg kommer fra, og så bruker jeg de tingene jeg har gjort I min karriere som eksempler på ting som lurt å kunne når man programmerer. Og så også litt morsomme historier, da. Det alltid ordentlig. Jeg sa noe at jeg skulle si noe om hva skulle til for å lykkes som programmerer, men det et litt sånn vanskelig å definere hva det vil si å lykkes. For meg så handler det om at jeg går på jobb hver dag, og så synes jeg det gleder jeg meg til å gjøre det jeg skal gjøre på jobben. Så det handler egentlig om å finne ting som artig når du begynner å jobbe, og som utvikler så har du uante muligheter til det. Så her meg. Jeg heter Kjartan Mikkelsen. Jeg sivilingeniør I teknisk grafikk fra NTNU I Trondheim. Jeg har programmert datamaskiner siden 1982, så jeg eldgammel. Det vel lenge før dere ble født. Jeg glad I matematikk og sjakk og musikk. Og hvis det som en ting som jeg litt misfornøyd med I karrieren min, at jeg aldri har slått Magnus Carlsen. Jeg har spilt mot den flere ganger. Dette siste gangen jeg spilte mot Magnus. Da var han 14. Dette simultan 2000 og litt. Da jeg fikk kjempegrus I en Nimzo-indisk. Mange her spiller sjakk. Bra. Jeg har litt tro på at sjakk problemløsing, så det sånn super overføringsverdi til programmering. Det sier jeg til meg selv, fordi jeg bruker så mye tid på sjakk. Så det sånn tvilsomt hvor sant det Så tenkte jeg skulle ta konklusjonen først. Og det handler om, da, det å ha det gøy. Finne gleden I det å løse problemer, for det det du gjør som programmerer. Du skal løse problemer, du skal ikke lage problemer for folk, og det litt sånn viktig å få med seg. Hvis du skal få det gøy, så må du ta ansvar. Det betyr at du må si ja til ting, og du må ha lyst til å prøve nye ting, og du må være nysgjerrig på hvordan ting funker. Da vil det gå deg vel. Jeg har aldri fått kjeft for å ta ansvar. Jeg har tatt på meg jobb og ansvar uten å lykkes mange ganger. Feilet hardt, og det mye morsommere enn å ikke tørre. Så det var konklusjonen før vi begynner. Nå begynner historietimen. I 1982, da fikk jeg denne til jul. Dette en Oric 1. Det en fantastisk datamaskin. Den har 48K RAM og en 65021 MHz prosessor. Så kan dere slå på hva deres PC-er i dag. Dere har jo sånn type skjermkort med datamaskin rundt, som har liksom helt annet nivå regnekraft enn de greiene her. Den kom uten monitor, så du kobler den til en TV med et koaxadapter. Den kommer uten programvare, så når du booter den opp, så har den et hvitt prompt som står og blinker. Og den eneste tingen du kunne gjøre med den var å begynne å skrive BASIC, for den hadde et operativsystem som hadde innbygd BASIC. Så da slo vi opp i instruksjonsmanualen, og så skrev vi av de programmene som sto inne i instruksjonsmanualen, gjerne et spill. Og så greide vi ikke å skrive riktig, ellers var det trykkfeil i manualen. Og så run, og så syntakserror, og så måtte vi finne ut av hva var det som var gærent. Og dette var en ypperlig måte å lære seg å programmere datamaskiner på. Vi kunne egentlig ikke BASIC, vi bare skrev av, og så feila det, og så prøvde vi igjen. Så fant vi ut at etter hvert da, så måten du, det så innmari dumt, for når du har skrudd av maskinen, så var programmet ditt borte. Så da fantes det måter å selvfølgelig lagre dataprogrammene sine på, og det var på sånne. Akkurat en sånn den hadde jeg. Dette en kassettspiller med kassett som du kobler til datamaskinen med en audiokabel. Og så kan du skrive save, enter, og så trykker du på record. Og hvis du skal laste opp programmet ditt, så spoler du tilbake, så skriver du load, enter, trykker på play. Og så får du koden din inn i operativstemmet. Genial datamaskin. Da lærte jeg å skrive BASIC. Da var jeg 10 år. Så fikk jeg en sånn en. Den skal jeg ikke si så mye om. Hvor mange har sett en sånn før? Er det noen nerder her? Veldig bra. Du får kjøpt sånne Commodore 64 nå i sånn her kompakt utgave. Koblet til TV-en, spillet. Hæ? Du har originalversjonen? Det også helt, det en helt genial datamaskin. Veldig fin å lære seg å programmere på. Noe av greia da, for at jeg viser disse her, jo at når jeg lærte å programmere datamaskiner, så var jeg ikke så gammel. De maskinene her ikke så innmari komplekse. Så det betyr da, at, jeg som 10-åring kunne lese en manual, jeg kunne skjønne hvordan datamaskinen var bygd opp, jeg kunne skrive et dataprogram og få det til å virke. Mens i dag så datamaskiner ekstremt komplekse. Så det liksom jeg vet ikke om det, liksom det finnes det samme enkle miljøet for å liksom lære seg å programmere i, som det var når jeg begynte. Det andre litt sånn at dere har ingen insentiv til å lære å programmere datamaskiner. Jeg hadde alle insentiver til å lære å programmere datamaskiner, fordi vi hadde ikke noe spill som var morsomme. Så hvis vi skulle ha de spillene, så måtte vi lære å lage de selv. Jeg tviler på om dere greier å spille enn det som finnes der ute i dag. Men hvis jeg var dere da, og jeg jo litt sånn enda, at hvis jeg ser et spill, eller jeg ser et dataprogram, eller jeg ser noe grafikk på et eller annet, så lurer jeg på, hvordan har jeg laget de greiene her? Det lurer jeg alltid på. Og så prøver jeg, i stedet for bare å lene meg tilbake og spille det spillet, så tenker jeg, hva lager fysikkmodellen her? Hva er det som gjør at ting beveger seg? Bak et hvert dataspill så det et eller annet mekanisme da, som lurt å skjønne. Det en sånn kjempefin mekanisme, og så det fint å prøve å programmere selv, selv om det ikke blir like bra. Men dette liksom den datamaskinen som jeg har brukt mest tid på i mitt liv, tror jeg. Det en Commodore Amiga. Den fikk jeg når jeg var, begynte på videregående, tror jeg. Og det så akkurat ut sånn på pulten min som de gjør her. Den hadde en oppløsning på 512x200. Hadde en halv megabyte RAM. Hadde en prosessor, Motorola 68000 prosessor, 7 MHz. Og på den luringen der så lærte jeg å programmere assembler, eller maskinkode, og BASIC. Jeg tenkte jeg skulle prøve å vise og se liksom, noe som vi programmerte på den datamaskinen. som en sånn sammenligning. Hvis dette funker, så det bra. Hvis det ikke funker, så det ikke så farlig, egentlig. Tror du vi får lyd her, da? Dette laget i 1989 på en datamaskin som går mange millioner ganger saktere enn det dere gjør i dag. Den renderer 500 polygoner i sekunder eller noe sånt nå. Men alt her er skrevet i maskinkode. Og vi gjorde det bare for å imponere kompisene våre. Det var sånn at dette var den tidens gaming-LAN-miljø. Så vi reiste rundt, vi hadde ikke internett da. Så vi reiste rundt på det som heter copy parties, og så skrev vi sånne ting som dette her for å imponere andre. Så hadde vi da typisk sånn som meg, som skrev kode, og så måtte jeg lære meg lineær algebra og matematikk, fordi vi måtte, det er den eneste måten du lager deg 3D-landskap, og så projiserer du det inn på skjermen. Det er det grafikkortene deres gjør for dere, skrev vi i assembly-kode. Og så er det en som lager musikk her. Vi hadde en egen som lager musikk. Så måtte vi skrive det i programvaren da, som lager den musikken her. Det kalles en tracker. Og så hadde vi noen som tegnet grafikk. Så jeg har brukt ganske mange tusen timer på å lage ting som dette her, som ikke er noen nytte, annet enn at det ser innmari kult ut. Og så lærte vi å programmere. Er ikke tøff musikk? Tøff musikk. Ja, og det er det det er også, altså. Det er litt, skal vi gjøre pausen. Yes. Jeg vet ikke engang hvordan jeg skulle gjort det der på en moderne datamaskin. Men det hadde vært innmari gøy å prøve. Er det noen som tar utfordringen? ja, det er juks. Håndkode assembly er det som gjelder her. Så det var den. Så hva lærte jeg liksom sånn før jeg begynte på skolen da? Og det var typen der nummer én da, som jeg kommer til å snakke mye om, er egentlig samarbeid. Fordi selv på det nivået her da, så var det sånn at de demoene vi lagde, det kunne jeg ikke lage alene. Jeg kunne godt sitte og skrive ting, kode alene, men vi måtte ha med oss type en som lagde musikk, en som lagde grafikk, en til å sette det sammen, noen til å distribuere det. Så selv om ofte så tenker man på koding og programmering som en sånn der introvert aktivitet du gjør alene på rommet ditt. Så er det mye læring i det, men hvis du skal ut og jobbe og få til noe, så er det alltid et samarbeidsprosjekt, fordi det er alltid noen som kan noe annet du trenger, som ikke du gjør selv. Og som jeg sa litt i sted, den andre tingen her er jo, det er alltid lurt å kunne litt om hvordan datamaskiner er bygd opp, hvordan er det hardwaren funker. Jeg tror ikke alle skal kunne så innmari mye elektronikk, nødvendigvis. Men det er alltid lurt å vite litt om, kanskje litt dypere enn det dere har på skolen da. Nå vet jeg ikke hvor flinke de er her til å lære dere datamaskinarkitektur. Men litt sånn om, liksom, hvordan er en datamaskin bygd opp? Hva er det den gjør? Hva er det prosessoren gjør? Hva er det minnet gjør? Hva er DMA? Hvordan flytter du ting fra minnet fort? Hvordan er det en buss fungerer? Hvordan er det IO-devicer virker? Hva er en driver? Hvorfor må du ha det når du har hardware? Smart. Og det er sånn, høres komplisert ut, er ikke så innmari komplisert. Mye lettere å programmere datamaskiner hvis du kan litt om hvordan en datamaskin virker. Så lærte jeg meg assembly og basic, som er, sånn grunn, som er sånn helt i hver ende av programmeringen. Maskinkode. Forventer ikke at noen egentlig går hen og lærer seg det, men det er kanskje liksom på vei tilbake igjen litt. Da, med sånn, hvis du snakker om, det er utrolig mye IoT-devicer og embedded-devicer og mindre devicer vi skal bruke i fremtiden. Mange av de er liksom sånn type mikrokontrollernivå. Mange av de skriver du antagelig sånn litt høynivå kode på, men mange av de har du også mulighet til å skrive maskinkode til, så det er liksom kanskje en sånn ypperlig arena å lære seg litt sånn veldig lavnivå hvordan ting fungerer på. Og så basic i andre enden er veldig sånn høynivå ting da. Det er bare å spørre litt underveis, men ellers så er det også mulig, og så tar jeg litt sånn spørsmål og sånn til slutt. Men det var litt om hvordan datamaskin... Dette kunne jeg da før jeg begynte på å studere. Og så jeg liksom ikke til å stikke under en stol da, at programmering i seg selv, det å lære seg et programmeringsspråk, ikke så innmari vanskelig. Det en drøy påstand? Jeg synes det ganske lett. det er lett på et helt annet nivå enn matematikk. Sant? Matematikk, jeg har masse matematikk, sånn at hvis jeg leser matematikk, så skjønner jeg ikke det jeg leser, og det helt greit, og så lar jeg det kverne noen år, og så plutselig så skjønner jeg det. Og det kanskje sånn dere merker også, når det, hvis dere har mye matte og statistikkfag, sånn, så det sånn dere leser det, og så skjønner dere ikke, og så modnes det, og så må dere gjøre masse oppgaver, og så kanskje dere begynner å skjønne det. Programmering lettere på den måten at det syntaks, og så det noen standard måter å løse problemet på, så det litt mer sånn verktøy. Det litt mer sånn snekkering da. Du bare bruker masse tid på det, og så blir du god. Så jeg påstår at alle kan bli lære seg å programmere. Alle kan ikke bli gode programmerere eller kjempegode problemløsere. Men det mye enklere enn matematikk. Nei, det Kjartans påstand da. Men det betyr også, for, det en positiv ting for dere. På den måten at jeg tror alle dere kan lære dere programmeringsspråk og bli gode til å programmere. Men dere må være villige til å bruke tid på det. For du blir ikke innmari god til å snekkere hvis du bare spikrer en gang i året. Så det betyr sikkert når jeg begynte å studere, så hadde jeg sikkert programmert 5000 timer. Så det en sånn regel som sier at hvis du skal bli skikkelig god i noe, så må du bruke 10.000 timer. Sant? Jeg har programmert mange ganger det. Det betyr jo da, hvis dere skal bli skikkelig god til å programmere, og at programmering som verktøy bare er noe dere kan snyte ut når dere får et problem på en jobb, da må dere bruke tid på å sitte og programmere. Og det i seg selv er ikke så sånn, sånn syntaks, og det å lære seg systemer er ikke så vanskelig, men det å bruke tid og få det automatisert, hva du skal gjøre, kjenne igjen mønster, så gjør det likt hver gang, det det du skal bruke tid på, da. Ikke syntaks. Hmm? Ja, nei, det jeg ikke enig i. Du trenger ikke nødvendigvis være så innmari mye logisk hvis du skal programmere datamaskiner. I gamle dager, når du skulle kunne hele spektret fra alt i også, så måtte du kanskje være det. Da var det et sånt matematisk problem. Det var veldig sånn teknisk realfagsorientert. I dag så tenker jeg at du har sånne som meg som der, som matematiker, som løser liksom, den type problemer. Jeg ekstremt dårlig i andre domener. Jeg ekstremt dårlig på å lage software som løser problemer for folk som ikke som meg. Altså typ myke mottakere av programvaren din, da. Hvis du skal lage programvare for lærere, for helsepersonell, for barnehageassistenter, for ikke sant, alle de du skal lage for, da, de trenger enkle brukergrensesnitt, gode løsninger. Du trenger ikke nødvendigvis være så innmari god til å være liksom, den hardcore programmereren for å løse de. Da må du heller bare ha verktøy under huden og være flink til å se de løsningene som de trenger. Da. Men det jeg sikker på at mange av dere kommer til å være, og jeg kjenner mange som det, og de helt annerledes enn meg. Da. Men på sånn hardcore ting, jeg skal snakke litt om hva jeg har gjort, så vil du fort si at jeg har gjort mye sånne, der du åpenbart trenger å kunne litt matematikk. Da. Det var den. Neste del da, så begynte jeg å studere. Jeg var jo sånn... at jeg valgte å gå kybernetikk, men så fant jeg ut at jeg hadde fryktelig lyst til å lære meg enda mer programmering, så jeg tok veldig mye programmeringsfag. Når jeg begynte å studere, så datamaskiner sånn ut. Det PC-er. Det i prinsippet det som interessant, da, at de forrige maskinene jeg hadde, de hadde en annen arkitektur. Denne PC-en her, de to der oppe, da, som det står 386 og 486 på, de har i prinsippet akkurat samme arkitektur som de PC-ene dere har i dag. Intel-prosessor, samme bussarkitektur, samme minnetype, det bare at alt har blitt fryktelig mye større. 1992 så hadde vi 250 megabyte harddisk og 8 megabyte RAM. Og i dag så har vi vel, hvis du har noe mindre enn 32 gig RAM, så er det ikke verdt. Men gjør i prinsippet samme. Den andre der var de maskinene jeg brukte på NTNU når jeg studerte. Da var ikke en eneste PC på labben, da var det bare sånne. Det en Sun Spark Station. Kjørte et operativ som system som heter Solaris, en variant. Jeg bare viser for å ha litt referanse, men nå begynner det å bli litt relevant. Da. Rundt den tida så var det sånn at man brydde seg veldig mye om hvilke operativsystem man kjører. Du hadde Windows. Windows så sånn ut. Windows 3.11. Solaris, som den maskinen kjørte, Sun-maskinen kjørte, er sånn som oppe helt øverst til venstre her. Du hadde noe, IBM hadde et eget operativsystem som het OS2. Og så kom Linus Torvalds og skrev Linux for PC i 1992, tror jeg, første gangen jeg kompilerte en Linux-kernel. Så tenker jeg, når dere studerer, da, dere har jo datamaskiner, og dere har uendelig med tid. Dere tror dere har skikkelig dårlig tid, men det er ljug. Dere kommer til å få dårlig tid når dere begynner å jobbe. Nå har dere masse tid til å leke og gjøre mye ting. Da. Og en av de tingene dere skal gjøre, er å eksperimentere litt. Og en av de tingene som er lurt å eksperimentere litt med, det er operativsystemer. Jeg digger faktisk, jeg er de som liker Windows, for jeg har jobbet i Microsoft og synes at Windows er helt ok. Men det er kanskje lurt å ta en VM og installere Linux, og lure på hva alle da skal gjøre med den her. Kanskje ta og skrive et dataprogram på Linux. Dere driver jo med Java. Det er helt fint å programmere på Java. Eller Mac for den saks skyld, men da må dere i hvert fall bruke Shell av og til. Du lærer utrolig mye av å installere et OS på en datamaskin. Det er jo sånn at dere nesten får... jeg vil tippe at når dere kjøper en datamaskin, så er den preinstallert med alt. Men hvis du setter deg fore som et prosjekt, jeg skal kjøre Linux på... Og så nå er det sånn at du kan også bare lage deg en VM, sant? Jeg skal installere Linux fra bånd. Det lærer du masse av. Hvis du i tillegg er så drøy at du tenker at du skal kompilere en egen Linux-kjerne og kjøre opp den bare fordi du har lyst, lærer du masse av. Det er litt nerdete. Skal jeg si litt om hva slags type språk som jeg drev med da? Når jeg begynte da å studere, så var det sånn at stort sett lærte vi C. Men jeg hadde som mål å lære meg mest mulig programmeringsspråk. Det var en litt rar hobby å ha, men målet mitt var å lære meg minst 4 språk i året. Så hadde jeg et kurs som het programmeringsspråk, der vi fikk oversikt over mye språk. Jeg tror ikke nødvendigvis man skal... De språkene som er her, det er øverst der, så er det noe som heter LISP, som er et funksjonelt språk. Hvis dere skal lære dere et funksjonelt språk, det anbefaler jeg alle å lære seg, så burde dere gå hen og lære dere F-sharp. Det ligner veldig på C-sharp, og hvis du har programmert litt C og C++, så er det som innenfor rekkevidde. Det er en helt annen måte å tenke på, eller ikke helt annen, det er en annen måte å tenke på enn type de andre vanlige språkene dere lærer. Men dere kommer til å bli kjempegode til å programmere Java med Lambda, hvis dere kan Lisp eller F-sharp. Lambda er funksjonell programmering. Og så er det kult å vite at de første Mario-spillene ble programmert i Lisp. Det andre språkene du ser her er helt vanlig C, og så er det noe som heter Prolog, som ikke egner seg å lære seg lenger. Men poenget her da, er, lær dere kanskje, dere har Java på skolen, og så har dere kanskje C, men lær dere litt forskjellige typer språk, sånn at det er lett å lære seg noen språk, og så lær kanskje ett til mer enn det du trenger, bare for å utfordre deg selv litt. Akkurat nå om dagen, så jeg snakket med en her, så er jeg helt enig. Python er smart å kunne, for du kommer borti det overalt som et skriptspråk. Mitt sånn go-skriptspråk, det er Perl, fordi at jeg har vokst opp i den tiden jeg er, og da var ikke Python en ting, så var det Perl. Men noe som du raskt kan skripte sammen noe, og så må du kunne litt sånn det jeg kaller typerspråk, som er sånn funksjonelle språk, objektorienterte språk, imperative språk. Imperative språk, det er C, basic, ting som bare går etter hverandre. Smart å vite litt om det. Og så vite, hvis du kan det, så skjønner du konseptene. Og hvis du skjønner konseptene, så er det mye enklere å lære seg nye språk senere. Og det jo sånn at det ikke de samme språkene nå som når jeg lærte meg å programmere, men jeg lærer meg språk utrolig fort, fordi jeg kan konsepter i forskjellige språk. Og så det den her da. Det, I dag så alt brukergrensesnittbasert, alt vinduer, alt klikk. Tving dere selv til å bruke kommandolinjer. Nå jeg en sånn gammel mann, dette min mening. Så dere må ikke bli være enige med meg heller, men det mine tips da. Men det å lære seg et skjell, og det å lære seg å gjøre det du skal gjøre på en datamaskin, uten å måtte ha en mus og masse vinduer, det supersmart. Fordi hvis du kan, jeg åpner dokumenter fra PowerShell, fordi jeg kan. Jeg kompilerer koden min fra et skjell, fordi jeg kan. Og jeg skriver skript som gjør alle oppgavene mine, fordi jeg kan. Da blir jeg bedre til å programmere, så jeg automatiserer alt jeg driver med. Og når jeg skal lage meg en byggepipeline, så har jeg allerede nesten alle skripta jeg trenger. Så det smart. Og så det to skjeller da. Jeg liker PowerShell når jeg på en Windows-maskin, og så bruker jeg Bash når jeg på en Linux-burk. Og så finnes det andre ting der ute hvis man er nerd. Så det kanskje viktigste valget i en programmerers liv da, det teksteditor. Dere tror ikke at det så innmari viktig, men før i verden så var det viktigste. Jeg enig at det ikke så innmari viktig lenger da. Men det jo enda sånn at du jobber med tekstfiler, enten det kode, enten det JSON-filer, enten det XML-filer. Og hvis du hele tiden må, jeg orker ikke å dra opp Visual Studio eller Visual Studio Code eller IntelliJ hver gang jeg skal se på en tekstfil, og Notepad gjør ikke jobben. Og så var det sånn at når jeg begynte å programmere, så var det VI som var teksteditoren sin. Den kjører på alle plattformer, starter på nanosekunder, har syntax highlight for alle de språkene du trenger, alle dataformater du trenger, støtter regular expressions. Alle bør ikke lære seg VI, man bør ikke lære seg Emacs. Hvis du skal lære Emacs, så kan du like godt lære deg Lisp samtidig. Det kjempekomplisert. Så det var liksom de to når jeg begynte, men du har liksom, men finn deg noe mer avansert enn Notepad. Bruk gjerne Visual Studio Code. Bruk gjerne IntelliJ, men i hvert fall lær deg editoren og IDE-en godt, sånn at du kan bruke den. Og for de som litt masochister, så kan de prøve seg på VI. Jeg skal bare vise, hvor mange her vet hva VI er? Hvor mange er det som liksom greier å avslutte VI hvis dere havner der inne? Ja, det er bra. Ja, den ble veldig stor da. Nei, jeg så den ikke. Skal vi se. Nei, vi dropper den. Jeg har VI. Jo, der er den der. Dette et lite Lisp-program i VI. Fantastisk editor. Så det her sånn tips da. Igjen, dere skal være direkte nyttig når jeg retter eksamener. Nei, det gidder ikke. Sånn. Så det sånn at dere får litt oppgaver, og så skriver dere kode. Og så det oppgaver at det skal funke med Maven, for eksempel. Når jeg retter eksamensoppgaven dere, så bruker jeg VI og PowerShell. Og hvis det ikke funker i VI og PowerShell, så har ikke dere gjort jobben deres. For da har dere ikke abstrahert det bra nok. Det masse av de oppgavene som jeg retter hos dere, så det sånn, så får jeg til å virke i IntelliJ, men jeg får ikke til å virke i Maven fra kommandolinje. Da har ikke dere sjekket at det ikke ligger noen pater til deres datamaskin, at det kan funke som et byggeskript overalt. Det sånn her utvikler-saying da. Works on my machine. For det alltid sånn du sjekker en kode, og så den andre en som sjekker ut, og så sier han, det virker ikke! Og det gjør det selvsagt ikke, så jeg virker på min maskin. Det holder ikke lenger, det må virke på alle maskiner. Hvis det Java, så skal det funke på alle maskiner i alle maskiner. Kompilere. Funke. Fra PowerShell. Eller Bash. Og dere vet ikke hvilke av de jeg bruker, men jeg bruker en av de. Right? Det sånn tips da, du går opp en karakter, altså. Hvis jeg skriver Maven Run, og så står det could not find C user Ola bla. Da blir jeg irritert. Right? Og når du først I gang, så må du lære deg regex også. Regex 101. Hvem mange her vet hva en regular expression Hvor mange som kan bruke det? Hvem det som kan skrive en regex parser for e-mail? Go do. Det her sånn, egentlig, så, skal du, så det sånn, ikke en røddig måte å gjøre ting på. Hvis du ender opp med å parse ting med en regex, da du litt ute å kjøre. For det ofte så vanskelig å gjøre feilhåndtering og gjøre det riktig. Men hvis du kan det litt, og særlig hvis du skal skripte ting, eller bla inn noe data, eller fylle noen mønster I noe tekst, eller altså dere som skal drive med både AI og alt mulig annet datasampling, da, så det sånn regular expressions. Det redningen din, alltid. Så det like så godt å lære seg med en gang, gjerne sammen med et eller annet språk, gjerne sammen med en eller annen editor. Og jeg litt sånn, hvis jeg bare skal teste, så den her siten, regex 101, det er gullsite. Ja. Det helt riktig, men jeg har gjort det så mange ganger at det begynner å sitte I hvert fall basic patterns. Men det liksom, du må vite hva det og du må vite når du skal bruke det og når du ikke skal bruke det. Men hvis du sitter og skal bare liksom, løse et problem og finne igjen noe I en tekst, det gull. Jeg har brukt det mange flere ganger enn jeg burde, men det redder deg når du har dårlig tid og skal finne noe I en tekst. Yep. Ja. Det altså regex, det er fint å kunne. Skal vi se om jeg ikke bare har... Så det en ting til da. Nå høres det liksom ut som jeg satt på hybelen min og kompilert Linux-kjerner og lært meg programmeringsspråk. Det nesten sant. Jeg gjorde mye av det også. Installerte litt OS, lærte programmeringsspråk, skrev en regex-binion ned. Men det også sånn som jeg sa I sted da. Og så har dere sikkert noen obligatoriske innleveringer og litt forskjellig. Men det nå dere har tid til å gjøre andre ting også. Så jeg drakk utrolig mye øl og gikk utrolig mye på samfunnet. Så det ikke sånn at jeg skal oppfordre til det. Men det sånn, jeg sier ikke at du bare... Dette ikke en moralpreken da. Så liksom, du må ha tid til å gå ut og ha det gøy også. Og så kan du liksom... Dagen der på programmering ekstremt morsomt. Da kan det bli mye fin kode. Så det litt... læring her da. Det lurt å lære seg mer enn et språk, men heller tenk på liksom typer språk. Et skriptspråk, et kompilert språk, et intermediate språk, et funksjonelt språk. Lær konsepter uten å gå bananas. Så det noe som jeg ikke som jeg glemte, og det at dere har jo noe som ikke jeg hadde, og det jo internett. Så det betyr jo at I dag så finnes det masse plattformer der ute som gratis for studenter, og masse ressurser der ute som dere bare kan huke tak I og leke med så mye dere vil. AWS, Google Cloud, Azure. Gå og lag dere kontor, prøv å finne ut hvordan det funker, bruk de tjenestene som der. Det super etterspurt I arbeidslivet, og hvis du har vært innom alle de, så får du kan bare vifte og si jeg kan Azure, eller jeg kan AWS, så får du jobb. Så vet jeg ikke hvor mye av det har av det på skolen, men det et enkelt tips. Lær deg et fjell, lær deg en teksteditor, og gå på høst, ha det gøy. Jeg har vært, som sagt, mye på samfunnet. Jeg har vært bartender på Omega-kjelleren, spilt I taktlause. Veldig, veldig bra å være student. Det mer tid enn jeg tror. Så begynte jeg å jobbe, da. Skal jeg si litt om type det å jobbe forskjellige steder. Jeg må se om time check. Har jeg liksom... 7 minutter igjen. Det kritisk. Dette alle stedene jeg har jobbet. Jeg begynte å jobbe I Ericsson. Lage neseradar for et jagerfly som heter JAS Gripen. Skal si det om å jobbe I Ericsson. Det er et stort firma med masse avdelinger og masse folk. Ligner på Microsoft på den måten. Det du fant ut fort da, var jo at det å skrive kode igjen handler ikke om å sitte og skrive kode. Det handler om å skjønne hvilke problemer det jeg skal løse. Og for å løse problemer I en neseradar, så måtte jeg kunne hvordan den radar fungerer. Hvordan en jagerpilot tenker når han skal bruke en radar? Det verste eksempelet var jo når du jagerpilot, så sitter du og flyr, og du må se fremover, og du har masse instrumenter, og du har en head-up display, og du skal starte en radar, og de gutta kan ingenting om datamaskiner. Da hjelper det ikke at vi var ekstremt flinke til å lage kule Fourier-transformer som viste et kart. Det gjorde vi også, det var superviktig at det kartet var nøye. Men noe av det vanskeligste var å få lære de enkle kontroller, slik at de fikk opp riktig kartmodus. Så var det en del parametre de måtte ha inn i kartet, og det viser seg da, at piloter, en av de tingene som de ekstremt gode på, det å huske ting. Fordi det så mye scenarier de må huske. Så den enkleste måten å debugge radarkode på, vi begynte med å sende ingeniører opp i flyet. 20 minutter ut i den turen, så spøy de ingeniørene og var helt ubrukelige. Han kunne ikke debugge noen ting. Men det vi kunne gjøre var å lære de pilotene å punche hexkoder på et sånt lite display, eller sånn liten pad de hadde på siden av armlenet. Så da hadde vi ingeniører på bakken som ropte hexkoder til piloter for å sette den radaren i forskjellige moder og debug når vi kjørte. Så det endte opp med et veldig fiffig system med spaker og kule ting. Jeg kom helt ut av det, men egentlig skulle jeg si at Eriksson var så jeg lærte å jobbe i team og skjønne domener. Og så lærte jeg å programmere ADA. Det har jeg aldri hatt bruk for siden. Det jeg hadde bruk for var det å jobbe med andre. Med piloter, med fysikere, med matematikere som skal gjøre det her. Jeg skal hoppe litt over Metro egentlig. Det jeg skulle si om det også er litt det samme. Metro var et lite firma, og var en sånn utrolig bra gjeng å jobbe med. Det ble lagt ned i 2007-2008, tror jeg. Men det det firma som jeg enda som sier noe om liksom, hvor viktig det å ha en bra kultur og ha det ordentlig på jobben. Da. For det firmaet der så det fremdeles julebord. Og hele firmaet, alle som noensinne har jobbet der, går på julebord hvert år enda. Og da liksom, det det stedene du vil jobbe, der du har lyst til å gå på jobb hver dag, og du fremdeles går på julebord etter at du har sluttet. Microsoft. Jeg jobbet i FAST, som var et teknologiselskap, startet egentlig med en doktorgrad på NTNU i Trondheim, litt før 2000. Det var egentlig en søkemotor på web. Det var egentlig et såkalt FTP-søk, men så ble det utviklet et websøk, og rundt 2000 så var Fast Search, eller All the Web som det, var større enn Google, i antall dokumenter indeksert. Og så var det sånn at Google vant den kampen, og de var gode på noe greier, de. Fast likevel var et sånn norsk industrieventyr startet fra et NTNU-miljø, med teknologer som dere. Den søkemotoren endte da opp i Yahoo. Så halvparten ble kjøpt av Yahoo. Den andre halvparten ble kjøpt av Microsoft. Og en rekke av de menneskene som jobbet der endte opp i Google. Så det betyr da at et IT-miljø rundt NTNU har endt opp som teknologi i de største tech-selskapene i verden. Og det liksom ikke sånn out of reach for dere å ende opp der, eller med ting dere gjør, sant? Det bare å være litt dedikert. Det sitter mennesker i en utviklingsavdeling i Microsoft rett på Jernbanetorget, eller egentlig nye, hva heter det utover der da? På Opera-siden. Og programmerer Teams og SharePoint og Outlook. Det er steder jeg kan få jobb, som kjempekult. Så det liksom en sånn ting å tenke over da. Jeg endte opp der ved en hel tilfeldighet. Og det jeg lærte på en måte i Microsoft var... kan mene mye rart om Microsoft, om de kan være onde og en eller andre, men de er ekstremt gode til å skrive software. Når jeg snakket mye om det her med å jobbe i team og hvor viktig det er, men den andre tingen er alt det som rundt det å skrive kode, det som jeg kaller software engineering. Det også en stor del å være utvikler. Det å kunne kunne bruke versjonskontroll, det å kunne automatisere byggeskriptene dine, alt det som man som på en måte i dag kaller DevOps. Men jeg mener på en måte at det mer enn det. Du må ta ansvar for alt det som rundt, og kunne bruke det. Og når du ender opp i litt sånn større selskaper, så har du det som dedikerte funksjoner med egne mennesker som bare driver med si, bygg og deploy og release og sånne ting, og sikkerhet. Men hvis du jobber i mindre selskaper i dag, så det litt forventet at du greier å være en som liksom tar ansvar for store deler av den byggekjeden, og kan metodikk, og kan bruke den toolingen som rundt. Og i dag så heter det DevOps, om 10 år så heter det noe annet. Men det handler om liksom alle de tingene som rundt det å skrive kode. Og det verste jeg vet, det utviklere som sånne, som fine på det og ikke vil gjøre noe annet enn å skrive kode. Det nytter ikke. Du må ta ansvar for koden, for det å release koden, for det å drifte koden din, for det å ha den i produksjonen, for at den sikker. Du må kunne noe om alle prosessene rundt. Så det en sånn superviktig ting. Ja, det masse ting jeg har tenkt å si her, men jeg skal bli ferdig. Så kan vi komme oss videre. Utvikling teamarbeid. Ta det på alvor. Vær en leder. Den hadde jeg tenkt å si noe om da. Det jo sånn at når du begynner å jobbe, så det sånn at noen har lyst til å være ledere, og tenker at det synonymt med det å ha personalansvar. Men det ikke jeg. Det handler om å være leder å være den som tar ansvar og tar på seg ting, og går foran med godt eksempel og sier til de andre, sånn skal vi gjøre det. Det en leder. Og det måten du får morsomme oppgaver på igjen også. Du får aldri morsomme oppgaver ved å gjemme deg under bordet og ikke rekke opp hånda. Altid ha lyst til å lære deg noe, alltid ta på deg oppgaver, alltid. Og så etter hvert som du begynner å jobbe, så får du mye folk rundt deg. Den andre tingen som jeg også har lært, og dette, nå det mer på hva ting jeg synes personlig viktig, da. Det å vise folk tillit. For når du jobber sammen med andre folk, så kan du gjøre det sånn at enten så gir du de oppgaver, og så følger du opp og ser at akkurat det de har gjort, eller så sier du, hei, skal vi jobbe sammen? Og så gir du de oppgaver, og så sier du, jeg lar deg gjøre det her, jeg stoler på at du gjør denne oppgaven ordentlig, og så kommer du tilbake til meg og viser meg hvordan du har gjort det. Og stort sett, hvis du liksom ikke mikromanager eller forteller folk hvordan de skal gjøre det, men forteller dem hva du vil ha løst, så har jeg alltid fått mer enn det jeg har bedt om. Så det liksom en sånn ting å tenke på selv. Hvis noen ber dere gjøre noe, så det ekstremt irriterende når de forteller akkurat hvordan dere skal gjøre det. Det kanskje litt greit når dere skal lære noen nye ting og helt fersk og sånn. Men stort sett så handler liksom det der å gi folk tillit, og gi dem ansvar, og si at hvis du trenger hjelp, så kan du komme og spørre, skal jeg hjelpe deg? Det gjelder i alle team, superviktig som utvikler, alle steder. Mye mer enn koding, nå snakket jeg litt om det med hele økosystemet rundt. Og så det der med å lære av brukere og kunder å løse problemene deres, i stedet for å være den som lager problemer. Jeg vet at jeg ikke representativ for brukere og kunder, fordi jeg kan utrolig mye om datamaskiner. Så det å liksom få folk på teamet, eller det å søke kunnskap om det faktiske domene og problem som skal løses av de som skal bruke programvaren din, det utrolig viktig. Ja. Så nå kommer det sånn tips til slutt, og så det spørsmål da. Og så liker jeg den bildet der, det fra et NRK-program i 1967. EDB. Skape problemer, koste penger, og det vanskelig. Og det jeg helt enig i. Men det betyr jo da at så lenge det vanskelig, så trenger vi jo folk med kompetanse som kan løse de problemene og sørge for at det ikke bortkastet penger. Dere sitter utrolig bra i det. Dere tar en utdannelse som kommer til å være relevant. Det liksom ingen grunn til å tro at ikke det dere driver med kommer til å være relevant i hele deres yrkeskarriere. Men hvis jeg liksom skulle se hva industrien skriker etter nå, da. Data science. Det å kunne programmere og koble det mot det å være god til å skjønne data. Hvis du har den kombon, da må du kunne Python. Jeg bare beklager. Da det bare å gå og lese Python med en gang. Der det et skrikende behov etter folk, og da må du også dessverre lære litt statistikk. Sikkerhet superhot, og det jo mange av dere som driver med det, og det et eget sikkerhetsmiljø på Gjøvik. Og sikkerhet supermye ting det, men også i programvare. Finnes ikke nok sikkerhetsfolk i Norge. Finnes ikke. AI. Altså, jeg liker ikke AI da. Jeg synes maskinlæring et mye bedre ord. Jeg har aldri møtt en intelligent maskin. Jeg har gjort mye maskinlæring. Så kan vi sikkert diskutere det. Men jeg har aldri møtt en intelligent maskin. Jeg har gjort mye maskinlæring. Og så skaper det problemer og koster penger og vanskelig. Så det jobben deres å løse det fremover. Mm. Spørsmål. Ja.
Jag ska så boka den Menti här. De som inte har kan bruka Menti. Jag måste koppla den till kanalen.
Ja, ja. Ska vi ta frågor och sån först? Ja. Jag ska ta det spørsmålet. Ja, jag kan ta det repeat. Det var sånn, når var det sikkerhet begynte å bli en greie i software? Det ganske for, det litt forskjell for meg, så oppdaget ikke jeg software-sikkerhet eller det å skrive sikker software før jeg begynte i Microsoft faktisk. Og det var i 2006-07. Man hadde begynt å snakke om software-sikkerhet før det, og liksom i Unix-miljøer og en del andre steder så var liksom det en greie. Men først da begynte jeg egentlig å tenke på det å skrive sikker software. Og det handler sikkert også litt om at internett kom. Altså man må huske at før jeg